Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden time. Vi har været vidt omkring. Vi startede med 9/11 og konspirationsteorier og kom så forbi, ja, Dancall og den danske model. Nu skal vi et helt andet sted hen, fordi jeg skal bare lige lave en lille bitte ting forbi jer, og derefter skal vi tale om den britiske aftale med EU. Men her til morgen, der sidder jeg og læser Berlingske Tidende, og kan også konstatere, at det er i dag, hun sidder der faktisk nu, tror jeg, Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen er til en høring nu her fra kl. 10, og kl. 14 skal hun i samråd. Og det handler selvfølgelig om den her sag, der er gået relativt meget amok. Vi har diskuteret den i 14 dage om den landbrugspakke, som regeringen har indført. Så sidder jeg og læser en artikel om det, og i bunden af den artikel, der er der refereret en sang fra en julefrokost i Miljøministeriet. Og det handler jo altså om, at ministeren er i stærk modvind, fordi der er nogle professorer, som siger, at de tal, man har brugt i landbrugspakken, er forkerte. Og her til morgen er der også anonyme kilder fra selve ministeriet, som er ude at sige, huha, de føler altså, at de var under et pres, og det handlede om, nu skal der bare gives fuld gas i forhold til den her landbrugspakke, og hvad der sådan ellers er af juridiske spidsfindigheder også i forhold til EU, det ser vi altså lige stort på. Det skal gå stærkt, det her. Så er der et citat fra en julefrokostsang, som er skrevet på, hvis man har lyst til at synge med derhjemme. På loftet sidder nissen. Og det lyder sådan her. Der skal man lige vide, at der er nogle navne, der optræder. Ejer Næs, han er departementsmedarbejder derinde.
Synger du den?
Jeg vil undlade at synge den. Om det er mere for ikke at ødelægge lytternes formiddag mere end højst nødvendigt. På tredje sidder vinden med sin Ejer Næs. Vinden er også ansat i Miljøministeriet. De stamper rundt og dør af stress. De roder rundt i sager i en pakke som, jo lige inden jul skal komme. Der er vand og GMO og noget øko, og så gylde, mere gylde. Med forskerne i lommen, de vil trylle, og 1, 2, 3 er normen væk. Jeg spørger bare lige kort. Er det her en smoking gun?
Det er sikkert, at det er en Bertel Haarder, der har skrevet.
Nej, det er ikke Bertel Haarder, nemlig. Det har jeg tjekket. Jeg ved godt, at Bertel Haarder er en
sangskriver. Fantastisk sang.
Jamen, og en altså ambitiøs og produktiv skribent ude i festsange. Men det er den her, de altså selv skrevet ind i departementet. Men indrømmer man ikke her, at ja, forskerne er i lommen, og nu tryller vi lige de her EU-normer væk, og så kører bussen egentlig. Bum. Gør man det, Per Korthund?
Ja, den er jo på kant, den der, men jeg ved ikke, det er jo blevet så moderne at offentliggøre noget, der foregår ved private fester, kan jeg forstå.
Og her hentyder du muligvis til Mogens Lykketoft, som jo selv var meget meddelsom.
Men altså, sådan noget ved, altså alt vil jo blive taget til indtægt, og det vil den der givetvis også være, ikke? Men der er jo ingen tvivl om, altså som jeg læser det her, jeg har prøvet at følge med i aviserne også på hele den her sag, at embedsværket har jo været, om ikke andet, under et enormt tidspres for at nå det her. Mm-hmm. Og om de så også har været under pres for at nå et bestemt resultat, det kan man jo have en stærk mistanke om. Men det vil jo nok vise sig i løbet af
dagen. Ja, det vil vise sig. Jamen, det er heller ikke, fordi vi skal koge for meget suppe på det ben, men Mogens, altså, med forskerne i lommen, de vil trylle, og 1, 2, 3 er normen væk.
Ja, altså, nu kender jeg jo også kun sagen fra pressen, men som mangeårig formand for Folketingets Miljøudvalg, så vil jeg sige, at jeg synes ikke, det er klogt ikke at have sagkundskaben med på en sag som den her, og så man er helt bombesikker på, at beregningerne de holder. Mm-hmm. Og det har man ikke været. Man har ladet nogen hensyn gå forud for andre, og det er problematisk. Altså, jeg ved godt, at dansk landbrug har en, om så må sige, ringere adgang til at gødske en hel del af de lande syd for grænsen, som vi konkurrerer med. Men det er jo begrundet i ganske særlige danske jordbundsforhold med videre. Mm-hmm. Det er uklogt at stramme den så meget. Jeg tror, at den skulle have haft et par gange mere igennem maskinen for effektiv udregning af effekten af ændringer i gødningshyppigheden og gødningsmængden.
Godt. Til det kan jeg jo så citere vores gode ven Per Kålund, som tidligere programmet sagde, det virkelige liv er ikke partilinjen. Det kan være, det er den, vi rammer. Som sagt, Eva Kjær Hansen sidder i høringen nu. Der er samrådet kl. 14, og om de vil synge sangen for hende, dem, der stiller spørgsmål, det kan vi jo samle op.
Og det er nok på, ikke lov til.
Må man synge i samrådet?
Nej.
Det der vil, må man ikke det?
Jeg har aldrig oplevet det.
Nej, men det en gang skal jo være den første morgen.
Så kan man kunne synge.
Altså, du ved, at det er et krav at være god til at synge.
Jeg har oplevet, at nogen har sovet, men det...
det er noget andet, Per. Det er jo nærmest påkrævet i nogle af de der samråder, har jeg oplevet. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Fordi britterne med premierminister David Cameron i spidsen, har lidt at se til med hensyn til EU. De kan ikke rigtig finde ud af, om de vil være med eller ikke, og de har så brugt en del tid på at få en særaftale. Og den landede i sidste uge, og så indkaldte Cameron til møde hjemme i Downing Street nummer 10. Nu skulle ministre og med flere her vide, hvad det er, og han sagde selv, at vi har fået en rigtig fin aftale her. Og det er sådan en aftale, som går ud på, at britterne får sådan en art særstatus. Der skal understreges, at britterne gerne må have deres egen møntfod, de står uden for euroen, og alt er godt, og så videre. Og så kom der, og det er lidt det, vi skal snakke om, at der kom så også et forslag om en indeksering af børnechecken, både i Storbritannien, men også i Danmark. Fordi resten af EU følger så med i den her aftale. Det springende punkt bliver så 23. juni, fordi der har David Cameron nu kun gjort, at der vil der blive en folkeafstemning. Skal britterne blive i EU, eller skal de forlade det? Og hele den her aftale står og falder med afstemningen, fordi hvis de melder sig ud, så bortfalder hele aftalen. Men Mogens Kammer?
Jamen, må jeg ikke spørge noget forståelsesmæssigt?
Det må du gerne.
Altså, afstemningen handler om aftalen. Og ikke hvorvidt de skal melde sig ud.
Nej.
Så hvad? Så
altså hvis afstemningen 23. juni handler om skal vi være med eller skal vi ikke være med?
Hvorvidt de skal sige ja til Camerons aftale
eller ja. Nej. Om medlemskab i EU.
Hvis det bliver et nej, så træder England ud.
Yes. Ja. Simpelthen. Så skal man så aftale, kan man muligvis lave en ny aftale
for.
Det har han sagt. Det afviser han jo. Han afviser i går i parlamentet, at der kommer ikke en ny afstemning.
Nå nej, ikke om medlemskab, men så skal man, så som jeg har forstået det, så skal man, nu bliver det komplekst det her, så kan man forhandle en parallel aftale lidt ala Norge. Og
Det er godt.
Nu for ikke at øge forvirringen.
Så. Undskyld, jeg startede.
Det gør ikke noget. Vi skal alle sammen være med. Mogens Kammer, lad os lige starte med 23. juni. Jeg var lige ved at spørge, hvad synes du, britterne skal gøre, men det...
Ja, det må englænder jo altså selv afgøre, det skal vi ikke blande os i.
Lige præcis. Men hvad vil det betyde for os, hvis britterne melder sig ud?
Det vil betyde en hel del problemer for vores samhandel med England for det første, men det vil også betyde en meget alvorlig rystelse af EU, på godt og ondt. Altså, det vil være et signal om, at EU-modellen ikke var fornuftigt skruet sammen, at imperiebyggerne i Bruxelles og Berlin gik for hurtigt frem og prøvede at ændre de forfatningsmæssige forhold i Europa. Som det er blevet udtrykt, så er EU jo i færd med at gennemføre et lydløst statskup, altså simpelthen at nedlægge nationalstaterne og få skabt en europæisk forbundsstat.
Det er jeg sikker på, at de selv vil bestride.
Men... Det vil de bestride, ja. Men det kan du ikke bestride, når du har en traktat, hvor der i indledningskapitlet står, at målsætningen er en stadig tættere sammenslutning af landene. Og det er jo den, englænderne skyder i sænk med dette her. Den skal pilles ud ved en kommende traktat. Jeg vil sige det på den måde, at det vil være bedst for, tror jeg, for Europas økonomi, at englænderne siger ja til den her aftale, og at EU så at sige ruller sig noget tilbage. Mm-hmm. Jeg synes godt nok, det er for lidt, EU ruller tilbage, fordi det er jo sådan nogle Det er jo sådan nogle ret bløde formuleringer, der er anvendt. Men det er klart, at på kort sigt, der vil et nej fra Englands side betyde, at der bliver nogle problemer omkring tilliden til den økonomiske udvikling i EU. Vi vil se et fald i euroen. Vi vil formentlig se nogle faldende kurser på aktier og så videre. Og der vil blive rejst spørgsmålstegn om, hvad fremtiden kommer til at indebære. Altså, et Europa i flere hastigheder er en mulighed, men det afhænger helt af, hvad næste akt er efter et engelsk nej.
Mm-hmm. Er du enig, Per Kålund?
Ja, jeg er enig i, at England bør blive i EU, og de bør stemme ja, og jeg håber, at de stemmer ja, fordi ser man England træde ud af EU og få en Norges aftale, eller hvad sådan noget, Island og så videre, det synes jeg vil være noget af en katastrofe, fordi Danmark kom i EU, eller dengang EF, samtidig med England. Vi gik ind sammen. Og jeg tror, der vil opstå det herhjemme, at hvis England går ud, så vil der komme en kraftig bevægelse i Danmark for, at Danmark også skal ud. Mm-hmm. Og det tror jeg vil være en stor katastrofe. Et andet element er, at hvis England træder ud, så vil denne her midt-europæiske, eller hvad man skal kalde den, konservatisme, den vil blive meget styrket med den borgerlige i Tyskland med, hvad hedder det, CDU og CSU, hvad de hedder, de der tyske partier, og tilsvarende fransk borgerlighed vil blive meget mere styrket og centralistisk i deres tilgang til det. Så der tror jeg altså, at England er meget afbalancerende i den sammenhæng der. Og med hensyn til, hvad der vil ske økonomisk og på alt muligt anden vis, det tør jeg slet ikke forudse. Så min bøn og mit håb, det er, at englænderne stemmer ja, og de bliver i EU.
Mm-hmm. Øslem Tjekkes, nu kan jeg tænke mig at spørge dig, når Per siger det her med, at hvis englænderne melder sig ud, så vil der komme en afledt effekt i Danmark, som går på, at så skal vi også ud. Kommer vi så hen i retning af, at og nu tolker jeg lidt på, hvad Per siger, men at så er vælgerne, de ved ikke, hvad der er bedst for dem selv. Fordi det er vel fair nok at sige, når man så synes vælgerne, vi skal ud. Englænderne synes, de vil ikke være med. Det må vi jo så. Sådan fungerer demokratiet, og hvis den samme stemning opstår i Danmark, så er det vel også sådan.
Ja, ja, så partierne er jo nødt til, altså Christiansborg er nødt til at tage det alvorligt, når vælgerne ligesom vil gerne gå en anden vej. Jeg ved ikke, om vi så vil ende der, at Danmark så også vil melde sig ud, fordi der er den store forskel mellem Danmark og England, det er, at vi er meget mere afhængige af EU, end England er. Altså, den ene er, at vores størrelse, og så tror jeg jo, men Per har ret i, at det vil have en dominoeffekt. Altså, der vil være mange andre lande i EU, som vil tænke, okay, kan vi gå en anden vej? Kan vi gøre noget? Også fordi, at skeptisken overfor EU er stigende. Og det har Christiansborg-politikerne og mange andre politikere rundt omkring EU ikke været særlig god til faktisk at forstå. Bureaukratiet er begyndt at blive et ret stort problem for rigtig mange borgere, fordi uanset om vi så slår en prut, så skal det godkendes dernede. Og jeg har selv været sundhedsordfører, ikke? Altså, det der med at sidde og godkende de her lægemidler, hvis de er blevet godkendt i EU, så er det ligesom, altså, så er spillet færdigt, fordi så er du nødt til bare ligesom at gøre, hvad EU siger. Og så er der jo også hele vores velfærdsydelser, som er jo ret unikt. Modsat rigtig mange andre lande i EU, så har Danmark jo en høj levestandard, vi har velfærdsydelser, vi har en meget god sikkerhedsnet. Alle de her ting, der også bliver truet af den her frie bevægelighed. Men jeg tror også, samtidig skal man også huske, hvad det også EU kan. Altså, EU er jo også i stand til, at vi for eksempel har fred i vores egen baghave. Mm-hmm. Og nationalismen ikke får lov til at vokse mega stor, selvom den er jo fremmarsch mange andre steder. Men det bliver godt nok spændende at følge, hvordan britterne vil stemme. Jeg tror faktisk, at de kommer til at stemme nej til aftalen.
Mm-hmm. Mogens?
Ja, jeg skal ikke prøve at spå om resultatet af den 23. juni, men jeg er enig med Øslem i, at der vil formentlig komme en bevægelse, som vil betyde, at de gamle kernelande, altså de seks, eller i hvert fald mindst de fem af de seks, vil knytte sig tættere sammen og prøve at realisere den der meget tætte sammenslutning, som de har haft fra starten af Rom-traktaten, mens Østeuropa specielt vil sige fra. Og det her, det handler nok om ideologi i et eller andet omfang, men det handler jo også om den kendsgerning, at EU ikke har haft nogen særlig heldig hånd. Altså, den økonomiske vækst i Europa er meget lavere. Den er lavere i eurozonen end i hele EU, den er lavere end i England, den er meget lavere end i USA osv. De reguleringsmetoder og de indgreb, man har valgt at bruge, har været dårlige. Man har fået smadret Grækenlands økonomi ved at få dem lukket ind i euroen. Man har et Italien, som halter afsted, og i det hele taget har man ikke med de midler, man har haft, været i stand til at udligne forskellen på Syd- og Nordeuropa. Og man har ikke kunnet håndtere den her flygtningekrise, som er kommet. Så derfor så er det klart, at der er gode grunde til at sige nej til den model, som EU har forfulgt, og finde en bedre. For selvfølgelig skal Europa samarbejde. Det siger sig selv.
Mm-hmm. Og jeg tror, at det er det, folk er sådan lidt skuffet over. For det er bare at se flygtningekrisen, ikke?
Altså,
vi havde en forventning om, at Europa kunne finde ud af samarbejde. Men hvad gør de så? Så giver de Erdogan, altså Tyrkiets premierminister, 22 milliarder for kroner for at holde flygtninge ude, samtidig med Erdogan sidder og slagter kurder dernede. Så der er jo sådan en, altså ude i befolkningen er der jo sådan lidt, sådan afmagt, sådan lidt frustration over det her EU, hvor man hele tiden håber på, at de vil kunne samarbejde, og de vil kunne komme med nogle bæredygtige løsninger, men de svigter. Og fordi borgerne ved jo godt, altså fremtiden ligger jo i et stærkt fællesskab, hvor man faktisk kan lave nogle ting, som er til gavn for borgerne. Og derfor så midt i alt det her, så er der det der rejsecirkus, så er der bureaukratiet, så er der altså inkompetente politikere, som gør, at desværre så så er folk jo begyndt mere og mere at vende sig mod EU.
Mm-hmm. Men det er jo meget interessant, at du siger det her, fordi det har jeg jo også stående på mit papir, at vi lige skulle vende, nemlig det her med, om det kan være en form for wake-up call for EU. Altså, der er også nogen, der har anført, at midt i den største flygtningekrise, det er en af de største udfordringer, hvis ikke den største udfordring for EU, der hiver man så tid ud af kalenderen til at diskutere indekseringen af britiske børnepenge. Altså, burde man ikke netop tage den her flygtningekrise endnu mere alvorligt, som du også er inde på, og sige, altså, hvis man kan få banket en løsning afsted på det her, det vil vel også overbevise briterne om, at her er simpelthen et fællesskab, det giver mening at være med i, hvis man får klappet noget ordentligt af på det område her.
Jeg synes faktisk også, at EU har holdt mange møder om flygtningekrisen. Det er der
jo,
bare
det er der ingen tvivl om,
men det er resultaterne
og beslutningerne, vi gerne vil have.
Ja, og det kan vi jo se, at de svigter jo hver eneste gang, når de faktisk skal levere i forhold til flygtningekrisen. Den ene er, hvad gør de interne EU-lande? De sætter bare nogle grænser op selv. Altså, Sverige gør det, presser Danmark gør det, presser Tyskland, og sådan flytter vi aben længere og længere
ned. Men kan det være en motiverende faktor for EU, at briterne siger, vi gider ikke være med?
Jeg tror, der sidder nogle politikere og faktisk er dybt bekymrede for den europæiske fællesskab. Og det er jeg altså personligt også selv. Jeg går ind for et stærkt fællesskab. Men jeg er bare samtidig også en af de her vælgere, som er enormt træt af, at udviklingen er gået så hurtigt, og man har overhørt borgerne i en grad, at jeg tænker, ej, nu må I sgu altså også lige tage jer sammen. Og der tror jeg, at den britiske afstemning er dybt interessant, for hvis den falder med et nej, ikke? Så kan jeg love dig for, så er der gang i bageriet. Mm. Altså, så er der nogen, der skal på arbejde i 11. time, for at sige, hvad kan vi gøre for at have en stærk fortælling? EU har ikke haft et stærk fortælling. Det kan vi jo se med flygtningekrisen. Det har været dybt bekymrende.
Mogens, du har siddet dernede i mange år.
Ja.
Hvad, hvis du sådan skal erfaringsbaseret gæt lidt på, hvad man tænker her. Er man lidt i panik i forhold til britterne? Vil det kunne blive sådan et wake-up call, som jeg snakker om?
Ja, det tror jeg, det vil blive. Altså, man kan selvfølgelig godt tænke, at der er jo igen her mange forskellige lande med forskellige holdninger. Mm. Men jeg tror, at det vil være et meget alvorligt memento, som vil få nogle kræfter i EU til at gentænke modellen. Fordi hvis England går ud af disse her årsager, som jo har været bærende for englænderne, så handler det jo om, at man har grebet en forkert organisatorisk og politisk model til det europæiske samarbejde. Mm-hmm. Og der må man selvfølgelig gentænke, hvordan får man samarbejdet til at køre? Altså, det er jo et spørgsmål om, man kan sige det sådan, samarbejde eller sammenslutning. Og sammenslutningen vrider for mange arme om på ryggen i kulturel, national henseende. Og når jeg siger national, så mener jeg ikke nationalistisk, fordi altså, den der model med, at de europæiske lande vil komme op og slås, ligesom i fortiden, hvis det her det bryder sammen, den køber jeg slet ikke. Altså forudsætningerne for krig i Europa eksisterer overhovedet ikke i dag. Altså, der skete i fortiden mellem diktaturstater og demokratier er en helt anden sang. Men jeg mener, at vi har brug for at etablere et samarbejde mellem stater, der i højere grad er ligeværdige.
Per Kolon?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden EU, også i den sammenhæng her. Og det er, altså alle siger jo, at der skal samarbejdes i Europa. Det siger Enhedslisten også, at man skal samarbejde landene imellem. Men når man så siger samarbejde, så kræver det jo også en organisatorisk opbygning af en eller anden art. Nogle vedtægter, noget fælles noget. Og hvor er så grænsen til samarbejde, til sammenslutning? Og derfor på formandens direkte spørgsmål, om det er wake-up-call, så vil jeg sige, det tror jeg allerede er kommet. Et wake-up-call, som man tænker meget over den her situation, at England nu skal ud i en afstemning. Og jeg tror godt, man kan dyrke noget mere af det her, hvad hedder det, subsidiaritetsprincippet, nærhedsprincippet, så de enkelte lande selv kan træffe en række beslutninger. Det kan de stadig gøre inden for en masse områder. Men jeg tror ikke, at man kan finde en anden organisatorisk model end EU. Og så er det muligt, at den skal tilpasses og tilrettes på nogle måder. For hvis vi ikke havde haft EU nu her i sammenhæng, så ved jeg slet ikke, hvordan det var gået med den her flygtningekrise her. Det havde været helt
klart. Men det er vel i virkeligheden også det, britterne og med dem, alle mulige andre også kræfter herhjemme, siger, at det ikke er fordi man, nu nævner du selv Enhedslisten, som jo ikke længere siger, når man, vi skal helt ud af EU. Selvfølgelig skal vi samarbejde på en eller anden måde, men det skal bare gøres på en anden måde, end vi har gjort fremover. Det er vel...
Altså, det er lidt i forlængelse af vores første diskussion, ikke? Altså, hvorvidt, om der skal være nogle folketingsmedlemmer, der også skal rejse nogle debatter og få partierne til at lige stoppe op. Det er lidt det samme, der sker med britterne, ikke? Altså, som pludselig, trods for, at der er et EU, der hele tiden ligesom marcherer i takt og mener det samme og buler derudad, samtidig med, at der sidder en befolkning, der ikke altid ligesom er med i det, der sker, så er der simpelthen et land, der ligesom sætter en stopper og siger, nu skal vi lige stoppe op. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig sundt for EU, at der er faktisk nogen, der tvinger os til at stoppe op og sige, at det her projekt, er der nogen ting, der skal nytænkes? Fordi jeg hører ikke nogen sige, at vi skal helt ud af det. Men der er et behov for nytænkning på nogle områder.
Men det er jo også ligesom, at man ikke, man ser jo ikke alle de der gode ting, som EU skaber. Altså nu har vi i de her dage en hissig debat om landbruget og gødning og gødskning og så videre. Men tænk på, hvad EU har gjort af positive ting i forhold til kemikalier og brug af kemikalier i de europæiske lande.
Jamen, det er jeg fuldstændig altså, om
nu kan vi have sådan en fælles ramme for det her. Hvis vi ikke havde det, så ville andre lande jo stadig bruge tonsvis af giftige kemikalier og så videre, ikke? Ligesom i Bangladesh og andre steder. Jamen. Og der er vi trods alt ved at få en rimelig ting. Gælder også det, du selv nævnte, Øsle, med medicin og så videre. Altså, når jeg kigger tilbage på det her, hvor hver enkelt land skulle sidde og godkende de forskellige mediciner af forskellige art, der synes jeg, at det er meget betryggende, at man får en godkendelsesprocedure i EU, der siger, at det her medicin, der virker sådan og sådan og gennemprøvet efter de og de regler, at det er standarden. Og så synes jeg, det er et gode. Så jeg synes, at mange af de gode ting, det EU laver, også skal med på tavlen.
Ja, Mogens?
Jo, altså, men hør nu her, når vi siger europæisk samarbejde, så er det jo, utopisk at forestille sig, at det kun kan foregå i den model, som den nuværende EU-kommission synes er den rigtige. Altså, vi kan jo sagtens lave et åbent marked, et indre marked med frihandel mellem landene, og det er også klart, at har man frihandel, så må standarderne for tilsætning af hjælpestoffer, tilsætninger til fødevarer osv., selvfølgelig være ens, for man kan stole på, at det produkt, man køber fra et andet land, er lige så godt som det, man selv har. Men det er jo ikke det samme som, at man overlader til EU også at tvinge landene til, hvilken økonomisk politik de skal føre. Og jeg vil godt bruge Grækenland som eksempel. Altså det, man gør, da man får Grækenland ind i euroen, det er, at man tager et land, som slet ikke er gearet til at have den samme pengepolitik som Tyskland, til at bruge euroen og med de dertil knyttede, pengepolitik helt generelt. Det fører til, at grækerne låner en pokkers masse penge til nogle fra nogle långivere, som altså ikke gennemskuer det forhold, at debitor jo stadigvæk er Grækenland og i sidste ende skal betale og ikke kan. Så sker der det, at det går galt, og Grækenland er ved at kaste håndklædet i ringen, og så siger man, nej, jamen, nu skal I bare høre, det er fordi I er nogle fjolser, I kan ikke føre økonomisk politik, nu skal I overlade til os, og så skal vi jo lige bestemme jeres budgetter. Og så har du spillet køren, så skaber du en splittelse, og der har været en voldsom social nedtur i Grækenland, hvor man virkelig har gjort almindelige jævne mennesker meget fattige og så at sige desperate over udviklingen. Og det er fordi, man prøver at bruge en metode. Jeg plejer at sige det på den måde. Det svarer til, at man tager en gammel udslidt folkevogn og monterer en Mercedes-motor med turbo, og så siger bare, kør derudad. Altså, det ender galt. De ramler på det første vejtræ, og det var det, der skete i Grækenland. Mm.
Men når man så er i den situation, som vi er nu, og britterne har kaldt til folkeafstemning osv., og Per er muligvis med rette lidt nervøs for, at det kan få en dominoeffekt, ja, som Øslem også var inde på. Hvad skal Lars Løkke så gøre nu? Altså, han er jo kommet hjem fra det her møde, og synes jo sådan set, at aftalen er udmærket. Han er også med på det her indeksering af børnechecken og så videre, som vi jo så altså kun får, hvis britterne siger ja 23. juni. Men skal han ligesom prøve at tale det her projekt en lille smule op, gøre som Per siger, men prøv at høre, der er en masse gode ting. For det var jo ikke rigtigt det, vi så i afstemningen 3. december. Altså, der blev det hele projektet talt ned. Der var nærmest ikke nogen, der skrev EU på deres valgplakater, fordi det var man jo rædselsslagen for. Man ville ikke have flygtningespørgsmålet med osv. osv. Man tog 22 retsakter, og alle var forvirret. Der var ikke nogen, der var med på det her. Skal statsministeren også til at skifte taktik en lille smule, Per?
Ikke om man skal sige taktik, men det har jo tidligere været brugt, når man havde de her folkeafstemninger, og så tilkaldte man folk fra andre lande og skulle holde taler herhjemme og så videre, når vi havde afstemninger. Det er ikke altid, det har hjulpet, sådan set. Og derfor vil jeg sådan
set meget af, hvem man inviterer.
Det har sådan set været frarådet, at Lars Løkke tager til England og begynder at prikke for et ja til aftalen. Han skal nok i den sammenhæng holde sig i ro, men jeg tror simpelthen, han skal bare sidde og afvente den der afstemning.
Jo, men mere i forhold til signalet over for os.
Ja.
For måske at afværge den bølge af udmeldingsstemning, der så kan komme. Det er mere det, jeg tænker.
Jamen, han skal herhjemme i den debat, der kommer nu op til 23. juni, hvor afstemningen skal være i England, der skal han også stå frem og sige, hvad han mener, hvad regeringen mener om det her, nemlig at man håber på et britisk ja i det her, for det vil have en række dybtgående konsekvenser for Danmark, hvis England går ud.
Altså, Lars Løkke står bare i den svære situation, at han har tabt et EU-valg sammen med alle andre ja-partier. Og sammen med alle andre ledere, altså folketingspartier, som har anbefalet et ja, er det også blevet meget synliggjort. De har været utrit med virkeligheden af vælgerne. Altså, de har simpelthen ikke snakket et sprog, som vælgerne har forstået. Så alt det her har han jo med i sin bagage. Har han lyst til igen at sætte sig i spidsen for noget, som måske kan ende med et nej, måske med et ja? Det ved han faktisk ikke. Og samtidig så ved han også godt, når han ligesom kommer hjem og gør meget ud af spinapparatet for at sige, at det er Danmark, der har kæmpet i forhold til det der med børnechecken, så er det også bare for på en eller anden måde også at begynde at tage hul i den diskussion, der hedder, vi lytter faktisk til vælgerne, når de siger, at der er nogle ting, de er utilfredse med. Dem prøver vi at ændre, selvom det er små ting. Altså, det der med børnechecken, det er 100 millioner, og for mig og Mogens og Per er 100, og for dig 100 millioner mange penge, men i den store økonomiske politik, så er 100 millioner jo, altså, det er virkelig, virkelig små øer i, i statskassen.
Men Øslem, er vi ikke ude i, som vi talte lidt om i starten af programmet her, at her skal han vel så, som du efterlyser, jo være en visionsmættet og ærlig med sig selv politiker? Og sige, nu skal I høre her, jeg kan godt huske 3. december, jeg kan godt huske stemningen der. Jeg synes stadigvæk, altså han er jo for.
Men jeg tror faktisk...
Så skal han vel ikke lægge sig i slipstrømmen af meningsmålene?
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, men samtidig så skal man også huske på, at der er mange nuancer i den her EU-debat. Det er ikke kun sort.
Ja, men nuancer er altså, så frygtelige, jeg ved det godt.
Hvis du tager bare velfærdsydelserne, altså børnechecken, en polak, der kommer og arbejder her, så får han optjent nogle børnepenge, og det kan han så, som i øvrigt er langt, langt, langt højere i forhold til levestandarden i Polen og Katalonien.
Og det er jo lige præcis derfor, man vil have den her indeksering.
Jamen præcis, og det bliver jo en start, fordi så er der også dagpenge, og så er der jo, altså der er jo en masse ting, når du begynder at rode rundt i det. Jeg tror, at Lars Løkke, sammen med mange andre ledere i EU, er jo også lidt i choktilstand. Altså, man skal ikke tage fejl. Mange af de her ledere er jo faktisk enormt pro-europæere. Mm-hmm. De tror på det her fællesskab. Men samtidig er det også lidt realistisk, ikke? Fordi hvor vil folket gå hen? Det, altså, der er jo ingen, der ved, hvordan afstemningen ender. Nu har jo Cameron, 6 minister jo allerede været ude at sige, de anbefaler et nej. De anbefaler ikke et ja.
Der er ikke enighed i den konservative gruppe?
Ja, konservative gruppe er også ved at blive splittet. Eller det gjorde de jo allerede dagen efter. Så det bliver meget interessant at følge. Men jeg tror, at det er sundt for den demokratiske udvikling i EU, at den her debat kommer.
Måns Kammer?
Ja, så for det første må man sige, at Løkke kan jo ikke gøre hverken fra eller til i forhold til resultatet i den enkelte
forstemning. Nej, slet ikke.
Men derudover tror jeg, at Øslem har ret i den vurdering, at der er flere, der er i chok for, hvad det her det betyder. Og hvis vi får et nej i England, så vil der formentlig relativt hurtigt gå nogle seriøse overvejelser i gang om, hvordan kan vi så omkalfatre det her samarbejde. Fordi det går ikke med den model, vi hidtil har forfulgt. Og der vil så være to, som jeg sagde før, to retninger, hvor man kan tænke sig, at de gamle kernelande vil søge en stadig tættere sammenslutning. Og de ligner så hinanden sådan, ja, det gør de jo så ikke, altså vel, Frankrig er stadigvæk Europas sygemand, og Italien er også lidt bagefter, eller meget bagefter. men de kan så hægte sig an på Tyskland måske. Men altså, det er en situation, som vi ikke kan forudse præcis, hvordan vil forløbe. Det vi har fået ud af at støtte, det er jo meget lidt, altså det her med indeksering af børnechecken. Det er ikke ret mange penge, som rigtig sagt.
Signalværdien er stærk, ikke?
Jo. Men altså forud for valget var der en, eller i forbindelse med valget, var der en forhåndsaftale mellem de blå partier om at støtte den engelske linje. Og, der er nok forskellige grader af loyalitet over for den. I hvert fald kan jeg sige så meget, at det er ret åbenbart, at Dansk Folkeparti synes, at det er et meget pauvert resultat, der indtil videre er kommet ud af Løkkes bestræbelser.
Jeg synes også, man skal tage højde for, at i sådan nogle folkeafstemninger, også den i kommende i England, der kommer, hvad der er gjort i stort set alle folkeafstemninger over Europa, helt andre elementer ind i sådan en afstemning lige drejer sig om de der ting, de nu har opnået.
Ja, ja.
Og derfor vil det være sådan uforudsigeligt. Altså, mange briter har jo stadigvæk den her drøm om imperiet og de store ting, og vi kan selv, og vi vinder til sidst, og så videre. Ikke sant? Så der kommer utrolig mange elementer ind i
sådan Londons borgmester Boris Johnson, som også er konservativ, skrev her i weekenden, En kronik i en engelsk avis, jeg mindes ikke lige helt vildt, men som netop handlede om det, at man skulle ikke være bange for at melde sig ud af EU, fordi man jo er et gammelt imperium. Man har handlet med hele verden gennem 500 år, og det kan man igen.
Og det har jo selvfølgelig en betydning. Det er jo det, jeg startede med at sige, i forhold til, at man kunne bare sammenligne Danmark med England. Altså, hvilken selvforståelse har man? Det er også derfor, for eksempel, tyrkerne tit føler, at de kan gå på vandet, fordi de har været en del af osmanske rige. Mm-hmm. Altså, det er sådan en selvforståelse, som også bliver sådan enorm i en situation, hvor der er nogen, der presser ind, som man holder fast i, og siger, vi er de store. Så det er den måde, man ligesom puster sig selv op. Og det vil jo se meget mere under valgkampen, og så har Per jo ret i, altså, afstemningen kommer til at handle om alt muligt andet end den her aftale.
Men der er vel næppe nogen, der vil argumentere for her i løbet af foråret, ja, nu får vi se, men at vi springer i båden og tager vikinghjelmene på, fordi det er den vej, vi skal.
Over England. Altså,
der vil jeg sige, hvis Lars Løkke fremlægger det forslag, så indkalder jeg til særudsendelse.
Så flyver han ikke længere. Han tager vikingskibene.
Det kan jeg love jer. Ja.
Det er cykelhjelme.
Det er måske cykelhjelme, ja. Så må vi have tidligere statsminister på banen, og alle sammen i hjelm, og så er stiger afsted. Godt, jamen, og så bare lige et sidste spørgsmål. Fordi, altså igen, og jeg vil bare lige vende tilbage til den her flygtningekrise, som EU, den martrer dem jo. Men er det ikke på en eller anden måde nøglen til også at få overbevist, ikke bare englænder, men også skeptikere i Danmark, skeptikere i hele Europa, hvis man kan få skruet en aftale sammen, hvor hele Europa godt kan se, selvfølgelig klippen hæl og hukken tå og alt sådan noget, der er jo ikke nogen, der bliver rige på det her, men en aftale, som fungerer, og som kan løse det her problem. Altså PT er der jo, hvad er det, 160 flygtninge, man har fået placeret rundt om i Europa. Der står dog lidt flere og venter.
160.000.
Er det 160.000? Ja, man har lavet aftalen, men ud af dem er der vist reelt blevet rent faktisk udmyntet omkring 160. Ja, det er ikke et prangende resultat.
Men du ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Altså
det er korrekt.
Og der findes jo ikke bare en løsning, sådan en gang for alle.
Vel, det der er ikke en gang for alle, men man kan vel komme frem til en løsning, der giver mening nu. Og det er bare det, jeg spørger
om. Det tror jeg ikke.
Nej, men
det tror jeg ikke.
Det er så bare frem til det. Mogens, tænk hvis nu EU kunne sætte sig sammen og få lavet en løsning, der på en eller anden måde også overbeviste dig om, her er vi på rette vej.
Jamen også, at hvis de flygtninge.
Vil de så ikke have bevist deres værd, Per Kolon?
Jo, det vil de selvfølgelig, men jeg tror, den er ret umulig at opnå den aftale.
Det tror jeg også.
Det tror jeg, specielt østeuropæiske lande og så videre. Der er mange ting i det, men der skal man skal dybere i det her. Man skal ned og have stoppet Syrienkrisen, og man skal have løst problemerne i nærområderne, som min partifælle Poul Nielsen altid udtrykker det. Vi skal have nærområderne i sving, og det er der skal dyse. Og fordelen med nærområder, det er, at de ligger så langt væk.
Ja, jeg skulle lige sige, for det var jo det, han sagde.
Men det er jo ikke kun det, for det hele, og den her krise indikerer også i den grad, at det der fællesskab, vi alle sammen tror, EU-landene har med hinanden, er jo ikke eksisterende. Fordi når det kommer til stykket, så tænker de jo alle sammen først og fremmest på deres egen nation.
Jeg tror ikke, du kan sige vi.
Jamen vi.
Og ikke kun de.
Jamen vi. Ja. Så siger jeg bare vi, hvis det, hvis det skaber en bedre stemning. Men det der bare er interessant, det er, at hvis flygtningekrisen for alvor skal altså komme op i en grad, hvor man tænker, nu er der nogle løsninger, så skal EU have bare lidt flere nosser, end de har vist. Altså over for Tyrkiet, over for Erdogan, over for altså have også en anden mere en rolle, der faktisk presser mere for i forhold til en fredsproces.
Men vel også Øslem, også internt. Man skal vel også kunne sige, nu skal I høre her, vi har et fællesskab, og i det fællesskab ligger, at vi bærer i flok. Og det vil sige, at vi kan ikke stille et forslag, som er nogle af de forslag, man har stillet nu, hvor det handler om, vi laver en fordelingsnøgle, som er frivillig. Fordi så,
altså. Nej, men det duer jo slet ikke, og der kan du også bare se, altså et Sverige, som er brudt sammen, ikke?
Jo,
og så
præcis.
Sidder der i Danmark og diskuterer man, hvorvidt man skal tage visumsringe fra folk, og samtidig med ned i Lepos, der altså, bliver den ene barne lige efter den anden skyllet ved havnen, ikke? Mm-hmm. Altså, der er ikke en fælles virkelighedsopfattelse. Altså, folk, de lande, der er tæt ved grænsen til Tyrkiet, de oplever jo en helt anden strøm, end vi gør. Altså her hjemme, der har vi jo både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der turnerer rundt, men nu vil hele vores velfærdssystem bryde sammen, fordi vi har taget imod 23.000 flygtninge. Og man tænker, okay, altså hvis det er fortællingen om, hvordan vi skal løse det her problem, hvor man hele tiden puster til den der frygt, og hvad sker der, nu kommer de for at tage noget, så bliver der jo ikke nogen fælles løsninger. Men jeg startede med at sige, Per, du efterlyste, du sagde, man skal også snakke om de gode ting. Ja. Altså, jeg er jo europæer, fordi jeg tænker på, hvis der ikke var en EU, så var jeg jo med min minoritetsbaggrund smidt ud af Danmark for længe siden, da DF havde magten under. Så sidder Mogens Kammer og blinker lidt til mig der, ikke? Altså, det er også en af grunden til, hvor jeg tænker, hvor er det dog fedt, at der er et stærkt fællesskab, der også tror på menneskerettigheder. Fordi der kan du også bare høre debatten i Danmark, hvor den ene parti efter den anden begynder at snakke om, nu skal vi melde os ud af menneskerettighedskonventionerne. Der er det fedt, der er en EU. Men de skal bare kunne vise, at de også
skal
mener det.
Skal ikke af stillingtagen til de problemer herhjemme herunder Socialdemokratiet, så er jo ikke et spørgsmål om, vi har modtaget 23.000 og givet asyl og så videre. Det kan vi jo nok klare, ikke? Men det er jo, man kigger jo på Tyskland, og man kigger på Sverige, hvor det reelt er brudt sammen, alt sammen.
Og Tyskland er ikke brudt sammen. Det er altså økonomiske tal lige kommet frem. Der er fremgang igen.
Tyskland har penge, men prøv at se svenskernes tal.
200.000 har de taget. Hvis de familiesammenfører 5, så er vi over 1 million. Vi er ikke i nærheden af 1 million med vores 23.000.
Nå nej, nu er vi også noget mindre land, ikke sandt det her? Men det er jo det, man ser for sig, ikke sandt?
Det er de billeder, vi tager op.
Mås Kammer, skal lige have en kommentar ind her?
Ja, altså det er bare det der med, at hvis man begynder at sige, at nu må vi altså se at blive enige, og vi må have en fælles tilgang til det her. Ja. Det kan vi jo ikke have. I behøver bare at sammenligne Grækenland og Sverige. Sverige, som stillet over for denne her krise, har sagt, at vi må spytte i næverne og tage fat, og vi må give dem velfærdsgoder, og vi må gøre alt det, som vi synes er det rigtige at gøre i den situation. Og Grækenland, som siger, bare lad dem rejse igennem hurtigst muligt, vi rører ikke en finger. Den påvirkning, som en flygtningestrøm af den art har på to så forskellige lande som Sverige og Grækenland, understreger jo af så tydeligt som noget, at man ikke bare kan finde fælles politik.
Og grunden til det, der
påvirker
du...
Undskyld, Øsle, men må jeg lige spørge, Mogens, understreger, at det ikke netop behovet for en fælles politik?
Jamen altså, du kan jo ikke tvinge lande med så forskellige kulturelle baggrund til at acceptere en fælles politik, som passer fru Merkel. Altså, det er jo der er problemet.
Ja, det er så problemet, men så må man jo prøve at løse problemet ved at finde en fælles politik, som ikke kun passer fru Merkel, men hvor man siger, at det her, det er simpelthen en løsning, der giver mening i alles øjne.
Jo, men den...
Mening så langt, så at man accepterer, det er ikke sikkert, at man tænker, at det her, det er det bedste i hele verden, men...
Jo, men den løsning, du måske...
Det er vel det, EU er her for, sådan set.
Det ved jeg ikke. Altså, hvis der er lande, der udråber sig selv til humanitære stormagter og siger bare kom, og andre, der siger det modsatte, så er der altså meget langt fra, at enderne mødes.
Jamen, og det lige præcis. Men så siger jeg bare igen, er det ikke det, der understreger, at vi skal have en fælles løsning? Så svenskerne ikke siger, vi tager alle, og grækerne siger, alle rejser igennem her. Så siger vi nej. Nu laver vi et stort fælles løsning.
Det er lidt utopisk, at du peger
på... Sådan er det tit her, Mogens. Det ved du. Vi har mødt hinanden før.
Jo, men jeg synes, at det er for utopisk, at du tager ekstremt forskellige holdninger og siger, at de må bare blive enige, og nu må de se at finde en fælles model. Jeg vil postulere, at den ikke findes. Altså, du kan måske få en eller anden model, der hedder, at man laver et fælles effektivt grænseværn, og man lukker kun mennesker ind, som kan integreres, og som landene kan håndtere. Og ikke engang den kommer du afsted med, fordi der er nogen, der ikke kan håndtere nogen. Og der er nogen, som er indstillet på at håndtere mange.
Man skal jo have... Det afgørende, det, synes jeg ikke, at den der fordeling, den finder man aldrig ud af, efter min mening. Men det afgørende er, at man får stoppet strømmen.
Ja.
Og det kunne man gøre fælles, og det koster skillinger.
Jamen, prøv at høre,
og det koster mange penge. Og
men det er Tyskland jo imod, og Tyskland er det største og stærkeste land, som kører med kommissionen. Det er jo altså, Merkel bestemmer
end... Men Mogens, altså, er vi ikke et sted, hvor den her EU, det her EU-imperie, som du kalder det, EU-konstruktion, den er nødt til os, hvis den vil overleve. Altså, vi er så presset nu, flygtningekrisen, England er på vej ud. Man får vel også en eller anden overlevelsesdrift op i sig nede i EU, som handler om, nu skal vi prøve at løse det her problem. Og det kan selvfølgelig være, at du har ret i, at vi kan ikke nødvendigvis fordele alle, og den løsning er ikke den rigtige. Men så går vi efter en løsning, der hedder, så styrker vi Frontex, så får vi effektiv grænsekontrol. Men som Per siger, så må vi også, så er, hvad skal man sige, trækket...
Det koster.
Præcis. Trækket er jo så at overbevise alle medlemslande om, at vi skal simpelthen til lommerne her. Vi skal betale os fra en løsning her. Det kan man vel godt nå frem til.
Jo,
både
næste,
i Grækenland og i Sverige.
De næste vil så sige, at når Afrika vokser med 500 millioner mennesker hver 15. år fra nu af,
ja,
og 100 ud. Altså, Afrika går fra 1,1 til 4,2 milliarder mennesker i dette århundrede. Mm-hmm. så er vi jo, står vi over for et problem, som EU er alt for lille til at løse.
Men igen, skal vi vel starte et sted?
Men ved du, hvor man også kunne starte? Man kunne også bare lade være med at lave de her konflikter. Altså, der har EU også med Danmarks deltagelse. Altså, vi går ind i Irak, vi destabiliserer Irak. Libyen er destabiliseret. Altså, lige nu, der sidder Erdogan og slagter sit kurdiske befolkning, hvor EU bare kigger med. Afghanistan har vi destabiliseret. Vi har haft alle de her 12 mure i forhold til Afrika, og har fastholdt folk i fattigdom. Og så undrer vi os over, folk er i bevægelse.
Jo, men
Men jeg synes nogle gange, når vi diskuterer flygtningekrisen, så bliver det meget nationalt anliggende. Men
ej, prøver vi jo netop at tage den helt ud.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, at vi er også nødt til at kigge på den verden, der er i brand omkring os. Hvorfor er den egentlig i brand?
Hvis det korrekt, skal for... men Øslem, der må jeg bare sige, tror du ikke, at hvis vi skal tage den diskussion, så den diskussion der, den skal vi tage som nummer to? At vi skal slukke branden, og derefter skal vi snakke om, hvorfor den er opstået. Vi skal jo ikke starte med at sige, at vi lover aldrig mere at tænde en brand.
Jamen,
og det er det første.
Jamen, jeg synes ikke, den ene udelukker den anden. Jeg synes, mit
problem... Nej, det er slet ikke, men man skal vel prioritere spørgsmålene.
Altså, vi kan godt prioritere spørgsmålene, vi kan også prioritere midlerne, men når du ser på, om vi skal så give mere i... Altså, alle snakker om, vi skal give mere i nærområderne, men giver Danmark mere i nærområderne? Det gør vi jo heller ikke.
Den diskussion skal vi selvfølgelig have, fordi det er jo det, Per siger.
Men jeg ved ikke, om du ønsker dig tilbage til, i citationstegn, de gode gamle dage, hvor Gaddafi og Saddam Hussein og alle sammen, de sad, der var jo ro. Og så videre, de kunne holde styr på det, ikke?
Ja, hvis du spørger mig helt ærligt, ikke? Ja. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl om det var så forfærdeligt igen.
Ja,
og jeg siger, at jeg oven i købet med mine kurdiske rødder, hvor Saddam giftgassede rigtig mange kurder. Ja. Men nogle gange, så får jeg det bare sådan i forhold til Mellemøsten. Men måske har folket jo behov for at få alle de her diktaturer. Jeg ved godt, det er forfærdeligt at sige, men jeg siger bare, hvad
jeg
er
tror,
det, vi har skabt?
Ikke, du finder så mange, der er enige med dig.
Nej, men...
Tror du ikke det? Når man ser på, hvordan man har destabiliseret hele området, de er fuldstændig i totterne på hinanden, alle sammen. Jamen, hvem er fjerde, hvem er venner? Og det er derfor, jeg tænker, altså, hvordan er det, ISIL opstår? Det er fordi, at Vesten begynder at give våben til al-Nusra, som ender med at faktisk at ende den vej. Men... Og hvad gør Vesten lige nu? Lige nu, der begynder man at diskutere, hvorvidt man kan have et samarbejde. Altså, hvordan Assad kan være en del af løsningen.
Ja,
undskyld, Assad har dræbt 200.000 mennesker. ISIL er et mindre problem, modsat Assad, men det er fordi ISIL tror også, derfor går vi derud. Og derfor synes jeg jo, det, altså udenrigspolitik er så dobbeltmoralsk, at man faktisk får lyst til at brække sig.
Men det kan jo altså ikke nytte noget, at vi giver Vesten skylden for urolighederne i Mellemøsten. Altså, som Per siger, det var ikke gode forhold under Gaddafi og under Saddam Hussein og så videre. Der er en massiv undertrykkelse i Iran på grund af
præstestyret. Skal vi også ind i Iran så? Kan man skaffe demokrati udefra? Det tror jeg ikke.
Nej, det kan man sikkert ikke, men situationen er jo den, at når vestlige magter er gået i krig, så er det fordi, der har været situationer, hvor vi følte os truet.
Altså, men det viser også ikke at være rigtigt, Måns. Der var jo ikke en masse ødelæggelsesvåben i Irak.
Nej, men du kan ikke handle ud fra en forudsætning om, at det, som landet selv siger, er så forkert.
Og det
kan
da godt være.
Du kan jo ikke, forvente, at en Gaddafi kan holde sit land i tømme for evighed, eller at Saddam Hussein kunne, så må han blive væltet, så må der komme en anden. Det, der er det store problem, er, at vi har ikke værktøj til at få de der lande normaliseret, fordi der ligger så dybe konflikter internt i landene, og hele den kultur, der er så undertrykt over for almindelige mennesker, der sidder diktatorer og skummer fløden, og almindelige mennesker har ingenting.
Ja, men
det sætter jo konflikter i gang, og vi har ikke været gode til at håndtere dem, det giver jeg da fuldstændig ret i, men det er jo ikke gjort af ond vilje, det er jo ikke gjort for at destabilisere landene, det er jo i håb om at få forbedring. Og der er nok ikke nogen, der har kunnet, det har der jo ikke været nogen, der har kunnet sige, det middel virker, og det der middel virker ikke.
Nej, men læren omkring Libyen og de andre diktatorer, der er fjernet, er jo nok, at man må se på, med hvilke midler skal de fjernes, og hvordan skal processen overhovedet være, ikke sandt?
Men vi må stadigvæk holde fast i, Per, at den udvikling, der er brug for, den skal komme indefra, og indtil nu er der ikke noget, der tyder på, at den er der. Vi havde et arabisk forår, det blev altså til vinter meget, meget hurtigt, og det er fordi... Og hvis jeg skal citere UNDP, så er det, fordi der mangler den kultur og den moralske holdning til menneskelivet og samfundet, som er en forudsætning for udviklingen.
Jamen, altså Mogens, det er jo ikke noget nyt for os, at vi vidste, at der var den undertrykkelse, og det er også derfor, det undrer mig, Vesten så alligevel samarbejde med diktatorerne. Altså, Saudi-Arabien, hvad har de taget? Sølle 56 flygtninge, men vi samarbejder stadigvæk med Saudi-Arabien, i stedet for at være meget konsekvent. Vi ved bare, altså det, der sker i Tyrkiet, det er dybt bekymrende. Der er flere byer i Tyrkiet, der er i undtagelsestilstand. Den eneste, altså de eneste tropper, landstropper, der er i Nordsyrien, i kurdiske område, det er, at kurderne, de kæmper mod ISIL. De gør det faktisk ret godt. Hvad gør Erdogan lige nu? Han slår ned på de her kurder med vestens accept. Altså man ved, den her krig kan ikke vindes fra luften. Du er nødt til at være nede på jorden. Og der vesten er selvfølgelig naturligt, jeg mener ikke, vi skal blande os, altså begynde at sætte landtropper ned, men dem, der er der, dem slagter Erdogan, mens vesten kigger på. Altså Erdogan er i gang med, man skal virkelig ikke tage fejl. Manden, hvis man ikke styrer den mand, og ikke sætter virkelig, eller hvad med belønne ham med 22 milliarder kroner for at holde flygtninge ude, han begynder at blive et ret stort problem for EU lige om lidt. Men problemet er jo bare, og det er lidt det samme med Gaddafi, det er det samme med Assad, og det samme med Saddam Hussein. Det er jo nogle folk, vi har leget med. Det er nogle folk, vi har støttet, vi har siddet og drukket vin med dem, og så på et tidspunkt, og nogle af dem har vi jo ovenikøbet selv placeret der, altså det er jo gamle agenter, som bliver placeret rundt omkring. Det er jo ikke konspirationsteori, det er jo velkendt viden. Og så bagefter, når destabiliseringen kommer, så begynder vi at snakke om, nu skal vi have
grænser. Men nu sagde du lige selv, at vi skulle, at det måske var bedre dengang. Er det så også et argument for, så skal vi sådan set bare beholde Erdogan?
Nej.
Fordi ellers så destabiliserer vi Tyrkiet.
Ja, så bliver det endnu værre. Altså, jeg tror, det var faktisk ret skarpt set. Jeg tror jo ikke på, at demokrati kommer udefra. Jeg tror, hvis du skal gøre noget i forhold til Tyrkiet, så er du nødt til at gå ind og så støtte de demokratiske kræfter, der er internt.
Mm. Problemet det er jo det, vi har gjort mange steder, også i Afrika.
Jeg vil bare mene, at det er jo ikke det, der er, altså hele den her EU proces omkring Tyrkiet har jo også gjort, at folk faktisk har mistet lidt håbet. De progressive kræfter har mistet håbet, fordi EU er der ikke for den. Altså, når den ene menneskerettede krænkelse sker efter den anden, hvor EU så stadigvæk sidder sammen med Erdogan og skåler og giver ham 22 milliarder, ikke? Så
men,
kommer der sådan en håbløs.
Jo, prøv at sige trods alt, at det her, nu talte vi om det her med flygtninge og flygtningestrømme, og det er afgørende bare, efter min opfattelse, at få stoppet strømmen af flygtninge. Og nu nævner Mogens meget rigtigt tallene omkring Afrika og befolkningsudvikling der. Og vi får klimaflygtninge. Så det korser enhver beskrivelse.
Ja, der kan Vesten også begynde Europa. At forbrænde mere, altså få forurene mindre.
Ja, det kan vi godt, og mange andre ting og så videre. Men der er ingen tvivl om, at de flygtningestrømme, de må stoppes. Og så må man bygge op de steder, og det kommer til at koste også den vestlige verden at opbygge. Og så må vi hellere bruge pengene på at opbygge de steder frem for
jeg uddannet sygeplejerske, ikke? Når der kommer en patient ind og har en blødning, det første vi gør, det er at finde ud af, hvor kommer den her blødning fra. Og så gør vi det, så stopper vi den, ikke? Og bagefter, så er vi nødt til at finde ud af, er der noget galt med hjertet? Fordi hvis vi ikke gør noget ved årsagen, så vil blødningen jo starte igen. Og det er derfor, jeg tænker, at det er ikke enten eller, det er både og. Vi er nødt til både at sige...
Jamen, det er rigtigt, men så er vi jo tilbage til, som vi prøver at snakke om. Man er jo nødt til at starte med noget. Man kan ikke både se, hvor blødningen kommer fra, og gøre noget ved hjertet. Man er jo nødt til, som du selv siger, så stopper vi blødningen, og så finder vi en løsning. Vi er jo også nødt til at prioritere her, Mogens.
Ja. Jo, men jeg synes, Øslem...
Og vi nærmer stiller, os en slutning, bare så I
stiller,
ved.
Stiller lidt en alternativ op. Det ene, det er, at vi forhandler... Og drikker vin, som du siger med det der, jeg ved ikke, om de drikker vin, men...
Det tror jeg ikke, at han gør. Måske i smug.
Men at man søger en forhandlingsløsning, eller at man går i krig.
Og nej, ikke,
der har man altså i en periode forsøgt det ene, som ikke virkede, og så har man i en anden periode forsøgt sig med at ændre forholdene med magt. Det er så ikke lykkedes, og så kan du næppe bebrejde de vestlige lande for, at man ikke sender flere soldater ind på landjorden.
Vi skal i krig. Jeg har ikke en eneste gang sagt, at vi skulle i krig. Nej. Jeg siger, at vi har gået for meget i krig, og vi skal holde op med at gå i krig, fordi når vi sætter krig i gang,
jeg har meget sympati for kurderne dernede. Jeg har været dernede i Irak og oplevet forskellen på det kurdiske område og det irakiske i øvrigt. Men vi kan jo ikke gå ind med magt og ændre den konflikt, efter at vi har set
den destabilisering af de hidtidige konflikter har indbragt.
Faktisk, vi skal gøre det med
Øslem Sikic, Måns Kammer, Per Kolo.
Ja.
Tiden er gået.
Ej, det
var så hyggeligt. Jeg ved godt, I føler, at I lige er blevet varmet op. Ja. Og nu skal vi løse konflikten i Mellemøsten, men det må simpelthen blive en anden god gang. Jeg er ked af det, men vores tid er gået. Og jeg vil så gerne lige nå at sige tak, fordi I kom.
Tak, fordi
vi alligevel kom fra briternes exit i EU, og så endte vi nede i Mellemøsten. Sådan går det ofte her i det gode gamle Folketing, og vi er tilbage i næste uge samme tid, samme sted. Så tak til Øslem Sikic, tak til Per Kolo, tak til Måns Kammer. Og nu er der en omgang nyheder. Klokken er 12.